Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan siunausta teille kaikille, jotka olette tulleet toivottavasti siinä mielessä, että saisitte omalle kohdallenne todellakin tietää, miten Jumala pyrkii päästä uudelleen kanssasi kosketuksiin. Tarvittiinko siihen tuo hirvittävä verinen ristin tapahtuma? Se on ongelma, kysymys, jota moni ajatteleva ihminen pohtii. Eikö Jumala, joka on armosta rikas, olisi voinut armahtaa meitä ilman tuota kauhistuttavaa veristä näytelmääkin? Meidän on heti alkuun syytä myöntää, että voimme vain pinnallisesti tätä asiaa käsittää, ymmärtää. Näkemykseni on se, että jos Jumalan armosta olemme kerran perillä Jumalan valtakunnassa, niin vielä siellä pohditaan tätä lunastuksen ja pelastuksen suurta ydintapahtumaa, Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimistä ja kuolemaa, että me saisimme elää. Mitä kaikkea siihen mahtaa kätkeytyäkään? Joka tapauksessa me voimme jo todeta, että vaikean täytyy ihmisen tilan olla, koska siihen vaadittiin Jumalan ääretön, rajaton viisaus, ennen kuin löytyi mahdollisuus, keino vapauttaa meidät nykyisestä tilastamme. Vaatiko tämä keino todellakin Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman niin kiduttavalla tavalla, kuin me vain heikosti pystymme sitä aavistelemaan? Mitä merkitsee olla käsistä ja jaloista ripustettu puuhun ilman mitään lievitystä, mitään apua, armahdusta? Miksi täytyi Jeesuksen kuolla, että me saisimme elää? Apostoli Paavali käsittelee tätä ongelmaa myöskin kirjeissään. Häntähän pidämme kaikista kristinuskon opettajista suurimpana. Ja hänen kirjoittamiaan kirjoja on Uudessa testamentissa yli puolet kaikista Uuden testamentin kirjoista. Hän, tämä etevä rabbi ja teologi, kirjoittaa tästä kysymyksestä seuraavalla tavalla. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeesta 18 aina jakeeseen 23.
Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat? Missä kirjan oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saannattamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saanaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus.
Näin jo Paavalin aikana. Suurimmalle osalle ihmiskuntaa tämä, jonka uskomme olevan meidän pelastuksemme ydintapahtuma, on suoranaista hullutusta. Sitä on koetettu selittää, etsiä siihen syitä, ja monenlaisia teorioita on vuosisatojen kuluessa syntynyt. Ja nämä teoriat saattavat eli eri kristillisissä piireissä elää vielä tänä päivänä. Ja ehkä ensiksikin pyritään väittämään, että vain tällä tavalla me Jumalasta vieraantuneet ihmiset opimme tuntemaan Jumalan todellisen syvällisen rakkauden luotujansa kohtaan. Ja toisaalta ajatellaan, että tämä tällainen pelastustie ilmaisee meille selvääkin selvemmin, miten hirvittävä on synti. Varmasti näissä molemmissa väittämissä käsityksissä on perää. Niissä on totuutta. Sillä onhan selvää, että jos todella tarjoutuu kuolemaan jonkun edestä, kyllä se syvää suurta rakkautta ja myötätuntoa todellakin on. Ja totta on myöskin se, että me helposti väheksymme syntiä. Emme me aina ole niin kauhuissamme synnin tähden, varsinkin jos sitä ilmenee omassa käyttäytymisessämme. Me puolustamme sitä. Toivottavasti siis tämä Jumalan toimenpide meidän pelastamiseksemme muuttaisi näkemystämme synnistä. Ja edelleen tahdotaan sanoa, että Jeesus antoi itsensä tällaiseksi uhriksi meidän puolestamme, jotta meidät voitaisiin armahtaa. Jeesus todella uhrasi jotakin sellaista, mikä hänelle oli äärettömän kallisarvoista. Jotakin, mitä ilman hän ei voinut yksinkertaisesti elää. Ja mikä se oli, jonka hän uhrasi? Me sanomme henkensä. Mutta vielä syvällisemmin ymmärrettynä, hän uhrasi yhteytensä Jumalaan. Se häneltä katkesi. On olemassa myöskin niin kutsuttu pakanallinen uhriajatus. Se perustuu siihen, että jos voidaan tuoda tarpeeksi arvokas hyvitys jostakin väärästä teosta, niin silloin jumalat leppyvät tämän hyvityksen esittäjään. Tällainen näkemys on kyllä helposti pesiytynyt myöskin kristilliseen ajatteluun. Ja keskiaikana omaksuttiin käsitys, joka vielä nykyäänkin on varsin yleinen. Ja sitä saarnataan lähes kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan. Ja se on tämä. rikollisen on ehdottomasti sovitettava tekemänsä väärä teko, paha. Mutta jos hän pystyy tuomaan riittävän suuren hyvityksen, niin hänet voidaan armahtaa, eli vapauttaa vastuusta. Ja kun me luemme Raamattuamme, niin kyllä siinä perää on, että syntiin lankeemus oli raskas rikos ja loukkaus ennen kaikkea Jumalaa vastaan. Mutta nähdään, että Jumala on valmis antamaan anteeksi, jos hän saa riittävän hyvityksen rikkojan taholta. Mutta ihmisellä ei tätä mahdollisuutta ole tuoda Jumalalle hyvitystä. Jeesus teki sen puolestamme, ja näin velkamme kuitataan maksetuksi. Tämä on äärettömän laajalle levinnyt käsitys meidän lunastuksestamme, pelastuksestamme. Ja vaikka oikeuslaitos ei tunne semmoista tapausta, että joku toinen voisi kärsiä rangaistuksen rikoksen tehneen puolesta, ja tämä rikoksen tehnyt voitaisiin sen vuoksi julistaa täysin vastuusta vapaaksi. Oikeuslaitos ei semmoista tunne. Mutta saarnas tuoleista semmoista saarnaa. Se on hyvin sitkeällä tavalla juurtunut kristilliseen ajatteluun. Nähdään siis Jumala vanhurskaana, oikeuden tuntoisena, joka vaatii ehdottomasti syntisen rankaisemista. Ja jos hän haluaa syntisen armahtaa, niin toinen vaihtoehto on se, että hän rankaisee omaa poikaansa. Ja näin on saanut hyvityksen ja voi armahtaa syyllistä. Tämä on kuitenkin peräti outo näkemys. Minullakin on lapsen lapsia. He ovat minulle hyvin läheisiä ja rakkaita. Kuvitelkaamme, että joku näistä pojista tekee jotakin, josta olin selvästi varoittanut heitä, kieltänyt rangaistuksen uhalla tekemästä. Mutta toinen erehtyy kuitenkin tekemään sitä. Minun olisi nyt rangaistava häntä, mutta minun tulee surku tätä pientä poikaa. Kumpa ei tarvitsisi antaa vitsaa tälle poloiselle, joka pelkää ja vapisee ja on surkean näköinen. Ja minä ratkaisen sen sillä tavalla, että otan tuon toisen pojan ja annan aimo selkäsaunan hänelle. Ja sanon, no nyt kultasen. Voit olla vapaa, älä pelkää. Minä olen rangaissut sinun veljeesi. Kukaan tässä kirkossa ei näe vähäisintäkään oikeutta semmoisessa menettelyssä. Ja sitä kaikkialla kuitenkin saarnataan evankeliumin nimessä. mahdoton ajatus. Kysymme, mitä meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus itse opetti anteeksi antamuksesta? Hän kertoi hallitsijasta, jonka eräs alamainen oli velkaantunut aika raskaasti hallitsijaansa kohtaan. Tämä velkaantunut mies tulee hallitsijansa eteen pelkää ja vapisee. Ja pyytää vain aikaa, niin hän tekee kaiken voitavansa maksaakseen, suorittaakseen velkansa. Jeesuksen sanan mukaan kuningas hyvin tiesi, ettei hänellä ole mitään mahdollisuuksia maksaa sitä, koska se on niin suuri. Ja mitä Jeesuksen sanan mukaan kuningas teki? Oman hyvyytensä perusteella kuningas antoi koko tuon suunnattoman velan anteeksi, kysymättä keneltäkään, onko hänellä oikeus tehdä se. Hän sai kaiken anteeksi. Hän sai poistua rauhassa. Mutta Jeesus kertoo tässä vertauksessa, ei tämä armahdettu palvelija kovin pitkälle ollut ehtinyt, kun tapasi oman työkumppaninsa, joka oli jonkun verran vähäisen velkaa tälle armahdetulle. Ja tämä armahdettu käy hänen käsiksi ja vaatii häntä suorittamaan velkansa. Ja tuo toinen tekee samoin, pyytää aikaa, niin kyllä hän tekee voitavansa sen velan suorittamiseksi. Mutta sitä ei tuo palvelija antanut, vaan sulkee ne tyrmään siksi, kunnes hän maksaa kaiken, mitä oli velkaa. Ja Jeesus kertoo, että tämä tapaus meni kuninkaan korviin. Ja hän kutsui tuon palvelijan eteensä. Ja tiedusteli, onko se totta, että hän näin kohteli omaa kanssapalvelijaansa. Ja kun hän sai varmistuksen siitä, niin hän sanoi, minä annoin sinulle koko suuren velan anteeksi. Eikö sinun olisi pitänyt antaa anteeksi sitä pikkusaatavaa, josta oli kyse? Ja niin Jeesus kertoo, tuo hänen koko velkansa tuli takaisin hänen päällensä. Ja hänet heitettiin tyrmään siksi, kunnes sen suorittaisi. Tällä siis Jeesus tahtoi kuvata, miten taivaan Jumala kohtelee velallisiansa, toisin sanoen syntistä. Ja odottaa, että se heijastuisi meidän käytöksessämme vuorostaan sitten ihmisiin, joiden kanssa me joudumme päivittäin tekemisiin. Näin Jeesus tahtoi selittää meille tätä niin kutsuttua lunastuksen ihmettä. Me kysymme edelleen, miksi nyt Golgatan murhenäytelmä oli välttämätön? Oliko se välttämätön? Tyydyttävää vastausta tähän kysymykseen ei ole mahdollista saada ennen kuin me ymmärrämme, mitä todella merkitsee saatanan vallassa oleminen. Ystävät, Raamatun mukaan saatanan valta on meidän ulkopuolellamme oleva mahti, joka sitoo meidät tähän maailmaan niin täydellisesti, että ei meillä ole mitään vähäisintäkään mahdollisuutta saada yhteyttä Jumalaan. Me olemme täysin tässä maailmassa suljetun muurin sisällä. Kuvaamme sitä nyt tällä yksinkertaisella piirroksella, jossa tämä sisärengas kuvaa meidän planeettaamme. Ja tuo ulomainen rengas kuvaa sitä vaikutusta, joka sulkee siis tämän meidän asuinplaneettamme sisäänsä. Ja se on Raamatun mukaan saatanan vaikutuspiiri, jossa ei ole mitään aukkoa, ei yhtään repeämää. Me olemme täydellisesti sen sisällä eristetty muusta maailmankaikkeudesta ja ennen kaikkea Jumalan valtakunnasta. Ja jos me yritämme tästä päästä Jumalan yhteyteen, niin se on meille tuiki mahdoton. Yhtä mahdotonta kuin yrittäessämme ottaa kiven ja singahduttaa sen ulkoavaruuteen. Me emme onnistu. Meidän mahdollisuutemme eivät riitä siihen. Hetken se kohoaa, alkaa kaartaa jo alaspäin ja tulee takaisin maan päälle. Painovoima sitoo kaiken tässä maailmassa olevan tähän meidän planeettaamme. Ja ystävät, sitä on sielun vihollisen mahti ja vaikutus meihin nähden. Se sitoo meidät ehdottomasti kiinni tähän maailmaan, saamatta mitään kosketusta, yhteyttä Jumalaan. Se on siis tämä pahan vaikutus, joka sulkee meidät murtumattoman muurin tavoin tänne vankilaamme. Ja se, mitä me haluamme korostaa, on tämä. Vain Jeesus Kristus saattoi tuon muurin murtaa. Meille se oli mahdotonta. Kysymme, miksi vain Jeesus? Eikö joku enkeleistä olisi voinut sitä tehdä? Miksi Jumalan pojan täytyi tulla ja kärsiä niin epäinhimillisellä tavalla kuin mitä Raamattu kertoo hänen kärsineen? Oliko hän ainoa, joka saattoi tuon muurin läpäistä eli murtaa? Jeesus selittää sen evankeliumissa. Monille se on jäänyt huomioimatta tässä yhteydessä, mutta juuri tätä vapahtajamme tarkoittaa sanoessaan seuraavasti Luukkaan evankeliumin luvussa 11, jakeessa 21 ja 2. Kuunnelkaamme.
Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.
Se on selitetty evankeliumissa, se on Jeesuksen omat sanat. Hän kertoo, että kun väkevä pitää ryöstösaalista itsellänsä, niin sinne ei voi kukaan mennä tätä hänen saalista ryöstämään, joka on heikompi kuin tämä ryöstäjä. Miksi ei? koska hänen pitää ensin tämä ryöstäjä sitoa. Kuinka voi heikompi sitoa väkevämpänsä ja sitten ruveta ryöstämään hänen saalistansa? Jeesus tahtoi tällä sanoa juuri sen, että me tajuaisimme, mitä Jumalan täytyi tehdä meidän pelastamiseksemme. Sillä Raamatun kertomuksen mukaan tämä, joka on saaliin itsellensä ryöstänyt ja pitää sitä täällä, on väkevin kaikista luoduista olennoista. Ei yksikään enkeli, ei edes Gabriel olisi voinut sitä tehdä. Mistä syystä? Koska tämä, jota me kutsumme paholaiseksi, Lucifer, on Gabrieliakin mahtavampi. Ei ole luoduissa ketään niin mahtavaa olentoa kuin on paholainen, eli Lucifer. Ei löytynyt enkeleiden parissa ketään, joka olisi voinut tulla ja ryöstää häneltä saaliin pois. Koska hänen olisi pitänyt sitoa väkevämpänsä. Sen tähden, jos saalis häneltä ryöstetään, ei voida katsoa mihinkään muuhun kuin Jumalan itsensä valtaistuimelle. Vain sieltä löytyy paholaista väkevämpi. Ja se on jumaluuden toinen persona, jonka tunnemme nimeltä Jeesuksen, Jeesus Kristus. Otan kuvauksen, ymmärrätte. Tämä saattaa tuntua jo oudolle ja vieraalle näistä nuorista. Mutta te keski-ikäiset ja vanhemmat tunnette tämän tapauksen. Tiedättekö, tässä meidän maailmassamme on eräs vanki, yksi ainoa mies, jota vartioitsevat maailman supermahdit, Neuvostoliitto, Ranska, Englanti ja Yhdysvallat. Vartioitsevat yhtä ainoata miestä. Maailma on jo lähes unohtanut tuon miespoloisen. Minäkin silloin tällöin kysäisen mielessäni, vieläkö hän mahtaa elää? Kyllä, koska ei hänen kuolemastaan vielä ole ilmoitettu. On kyllä joskus kerrottu vähän hänen sairastaneen. Mutta hän on iäkäs mies. Te vanhemmat tiedätte hänen nimensä. Yksi ainoa. Neljän maailman supermahdin vartioitsema vanki. Mikä tämän miehen nimi on? Rudolf Hess. Ja jos nyt jonkun mieleen alkaisi tulla ajatus, että hän menee tuon vanhuksen vapauttamaan, kyllä hän on tarpeeksi jo kärsinyt. Ja jotta hän voisi tuon ajatuksensa toteuttaa, mitä hänen on tehtävä? Murskata Neuvostoliitto. Murskata Ranska, Englanti ja Yhdysvallat. Silloin hän voi mennä ja vapauttaa Rudolf Hessin Spandaun vankilasta. Ja jos joku sen tekisi todellakin tällä tavalla, olisi siinä maailman historiallinen tapahtuma, jota koulupojat lapset vielä 2000 vuoden kuluttuakin lukisivat ja ihmettelisivät, mitä tapahtui meidän aikanamme. 4 supermahtia kukistettiin, jotta saataisiin Spandaun onneton vanki vapautetuksi. Ystävät, tämä juuri oli tilanne, kun oli kysymys meistä, luoduista olennoista mahtavimman Luciferin vangeista ja meidän vapauttamisestamme. Jeesuksen kuoleman kautta siis tämä sulkeutunut muuri, joka sulkee meidät sisäänsä, murtui ja yhteys Jumalaan täältä maailmasta palautui. Miten se oli mahdollista? Me voimme sitäkin hetken pohtia. Tiedämme kaikki, että tässä maailmassa yleensä asiat ovat sillä tavalla, että uuden elämän on sisältä käsin murtauduttava ulos. Ei niin päin, että ulkoa päin murtaudutaan ja vapautetaan elämä sieltä puristuksesta ja pimeydestä, vaan uuden elämän on sisältä käsin murtauduttava ulos. Minä voin ottaa monta esimerkkiä ja ymmärrämme sen. Jo pikkulapsena, poikana, kotona minä sain oppia sitä, kun meillä oli kanoja. Ja keväisin aina yksi emo kanoista hautoi muniansa. Ja me lapset odotimme, että saisimme taas nähdä noita suloisia tipuja. Odotimme, milloin niitä alkaa ilmaantua. Ja kun emokanaa pesäänsä tuuletti, niin me olimme siellä kontallamme katsomassa. Joko näkyy mitään elonmerkkiä. Ja eräänä päivänä eikös vain näkyi keltainen nokka kuoren läpi murtautuneena. Ja se reikä suurenee ja suurenee. Mutta pieni hento tipunen tietysti uupui kamppailussaan. Meidän teki mieli mennä rikkomaan sitä kuorta ja vapauttamaan se poikanen sieltä. Silloin kuului takaa ääni, äidin ääni, näpit irti! Ei ollut lupa mennä ulkoa päin vapauttamaan syntyvää elämää. Sen täytyi itse sieltä sisältä murtautua ulos, kamppailla itsensä vapauteen. Kotini oli jyrkän mäen rinteen juurella. Ja juuri tähän keväiseen aikaan, jolloin oli pälviä muodostunut sinne lumiseen rinteeseen, menin toki katsomaan, joko siellä olisi sinivuokkoja, joita aina keväällä ensimmäisenä sinne ilmaantui. Ja tiesin, minkä kiven juuressa niitä tavallisesti aina oli. Menin ja raaputin ja kuopin sitä maata siinä ja lehtiä ja roskia pois. Ja siellä oli, kuin olikin, pienoinen untuvainen taimi ja nuppi. Minä kiireesti raivasin kaikki esteet pois, että tuo hento elämän taimi, kukka, voisi nopeammin avata terälehtensä. Ja kävin katsomassa joka päivä, eikä mitään näyttänyt tapahtuvan, ei mitään. Ja eräänä päivänä hämmästykseni oli suuri, kun koko mäki oli sinisenä vuokkoja. Paitsi tuossa, missä minä olin tehnyt omaa tyhmää vapautustyötäni. Se ei kehittynyt. Mitä sen olisi pitänyt saada tehdä? Itse murtautua sieltä, roskien ja risujen alta. Raivata sieltä tie auringon paisteeseen ja lämpöön. Ja jokainen tietää tässä kirkossa sen, että kun vauva on tulossa ja sitä odotetaan, niin vain äärimmäisessä tapauksessa rupeaa lääkäri, kirurgi, ulkoapäin vapauttamaan vastasyntyvää elämää. Se on luonnollisin, se on terveellisin tapa, että tuo hento ihmistaimi tulee sieltä esiin sisäisen voiman pakottamana. Kamppailua ja tuskaa se vaatii, mutta sen annetaan tapahtua. Ei mielellään ruveta ulkoa päin elämää sieltä vapauttamaan. Ystävät, tämä sama pätee myöskin meidän hengelliseen kokemukseemme. Sitä saatanan valtaa, joka sulkee meidät sisäänsä, ei voida murtaa ulkoa päin väkipakolla. Se vaatii sisäistä ponnistusta. Sen tähden tarkoituksena oli, että Herra Jeesus Kristus tunkeutuu sinne, missä me olemme. Ja missä me olemme? Kuolemassa, rakkaat ystävät. Siellä me olemme. Mutta tältä tunkeutujalta, joka pyrkii yhteyteen meidän onnettomien kanssa, vaaditaan kaikki esteet ja valheen voimat, murtavaa tehoa ja voimaa päästäkseen sieltä ulos Jumalan yhteyteen. Ja vain Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika, niin kuin Raamattu häntä kutsuu, hänen edessään täytyi siis kaikkien esteiden murtua, kaikkien esteiden. Ja vaikka niin kuin tiedämme, paholainen mobilisoi kaikki pimeyden ja valheen voimat murtamaan Jeesuksen rakkautta Jumalaan, estämään hänen tahtoansa päästä sieltä Jumalan yhteyteen. Hän ei onnistunut. Kaikkien muiden tapauksessa hän olisi helposti onnistunut. Täällä maailmassa ei ollut ketään, joka olisi voinut murtautua täältä saatanan vallasta Jumalan yhteyteen. Heikko yritys tyrmäytyy jo pian alkuunsa paholaisen vaikutuksesta. Ei ollut enkeleiden joukossa ainoatakaan, ei edes Gabriel ollut sellainen, joka olisi saattanut voittaa Luciferin, häntä mahtavamman enkelin vaikutuksen, silloin kun on kysymyksessä murtautua täältä hänen vallastaan takaisin Jumalan yhteyteen, Jumalan kanssa kosketuksiin. Ja rakkaat ystävät, mitä merkitsee paholaisen vallassa oleminen? Se merkitsee, niin kuin roomalaiskirjeessä 6. luvussa Paavali sanoo, synnin palkka, eli seuraus on mikä? Kuolema. Ja että Jeesus tosiaan tunkeutui siellä, sinne missä me olemme. Missä me siis olemme? Kuolemaan tuomittuja. Kaikki ovat kuolleet tätä ennen meitä. Me odotamme vain vuoroamme. Ja ennen kuin joku vuosikymmen on kulunut, joka ainut tässä kirkossa oleva on kuollut pois. Tämä on siis se lopullinen tulos, eli seuraus siitä, mitä merkitsee olla saatanan vallassa, synnin vallassa. Ja että Jeesus Kristus todella tunkeutui sinne, missä me olemme, merkitsi hänen kuolemistaan. Ellei hän olisi koskaan kuollut, ei hän olisi koskaan myöskään ollut siellä, missä me olemme vankeina. Ja me muistamme tapauksen, jota kenties ihmettelimme, kun Jeesus tästä puhui, että hän sinne menee. Minne? Kuolemaan. Niin yksi hänen läheisimmistä opetuslapsistaan, Simon Pietari, oikein murheen kiivastuttamana sanoi, ei ikinä, se ei saa tapahtua. Minäkin muistan, kun hämmästelin, Jeesus kääntyi ja sanoi Simon Pietarille, väisty taakseni, saatana. Voi kauheaa, miten hän puhutteli Simon Pietaria, joka tuntui säälistä ja rakkaudesta ja kiintymyksestä mestaria kohtaan suojella hänet kärsimiseltä ja kuolemalta. Mutta Jeesuksen tarkka silmä näki, ei Simon Pietaria, vaan hän näki itsensä Luciferin yrittämässä estää sen mahdollisuuden, että tämä häntä väkevämpi tunkeutuu sinne, missä hän pitää saaliinsa kuolemaan tuomittujen selliin. Ja Jeesus mahtisanallaan sanoi, väisty taakseni, saatana. Hän oli päättäväinen. Hän oli tullut meitä pelastamaan. Ja hän tunkeutuu täsmälleen sinne, missä joka ainut syntiä tehnyt ihmispoloinen on. Ja hän meni sinne siitä syystä, että hänellä oli myöskin aseet sen muurin murtamiseksi. Aseet, mikä meiltä puuttui. Ja mitkä ne olivat ne aseet? Sammumaton rakkaus Jumalaan, Isään Jumalaan. Murtumaton tahdonvoima päästä siitä pimeydestä ja toivottomuudesta, johon paholainen on ihmiset saattanut murtautumaan takaisin Jumalan yhteyteen, Isän yhteyteen. Nämä aseet olivat vain Jeesuksella. Ne eivät olisi olleet riittäviä edes enkeli Gabrielilla, koska muuri oli häntäkin mahtavamman enkelin Luciferin rakentama. Kuolema. Ja ystävät, mehän tiedämme hyvin, että murha on aina yhtä kuin veriteko. Ihminen, joka on jo menettänyt tajuntansa, mutta jos hänen valtimoaan koeteltaessa syke tuntuu, tiedetään, että hän vielä elää, koska sydän pumppu käy ja veri vielä kiertää. Mutta kun veri on virrannut pois, Joka ainoa tietää, kuolema on väistämätön. Se on tapahtunut. Siitä syystä Jeesuksen veren täytyi vuotaa, että koko maailman kaikkeus ja koko epäuskoinen maailma tietäisi, hänen on täytynyt kuolla. Hän on kuollut. Toisin sanoen, hän on nyt siellä, missä on syntinenkin, sillä synnin palkka eli seuraus on kuolema. Ja minä hetkenä hän vaipui siihen, kun ristiltä kuului huudahdus. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Silloin Jeesus Kristus vaipui siihen tilaan, jossa siis me olemme. Ja hän huusi, kuolema on nielty, voitto saavutettu, ja hän kuoli. Ja tuo muuri, joka sulkeutui tämän maailman ympärille, jota ei yksikään luotu tässä maailmassa olisi voinut murtaa, ei yksikään olento taivaissakaan, enkeleidenkään parissa olisi voinut murtaa, koska se on luoduista mahtavimman on pystyttämä ja rakentama. Sen saattoi murtaa vain häntä väkevämpi. Ja se oli Jeesus Kristus. Ja kun hänen ristinsä nostettiin, ja hän siellä huudon jälkeen, minun Jumalani, miksi minut hylkäsit? Todisti, että nyt hän vaipui täsmälleen sinne, missä sinä ja minä olemme, ilman Jumalaa ja toivoa maailmassa. Mutta hetken kuluttua hän huusi, se on täytetty. Hän mursi minkään tuon saatanan vaikutuksen muurin ja sai takaisin yhteyden Isään Jumalaan. Se on täytetty. Näin avautui meille siis pakotie kuolemasta elämään. Ja vain Jumala sen saattoi tehdä. Mistä syystä? Koska Jeesuksen rakkaus Jumalaan voitti vihan, hänen totuutensa voitti valheen, hänen elämänsä voitti kuoleman, Kristus voitti saatanan. Meille herää kysymys, riittikö ja riittääkö sitten kaikille maailman miljoonille ihmisille tämä yksi ainoa murtuma siinä muurissa, joka sulki meidät sisäänsä. Jeesus vastaa tähän kysymykseen näin. Muistatte tämän Jeesuksen sanan. Kun minut ylennetään maasta, se nyt tapahtui tässä. Vedän minä kaikki mukanani. Ketkä kaikki? Sana kehoittaa, riippukaa hänessä, kenessä? Jeesuksessa, Kristuksessa. Riippukaa hänessä kiinni. Mutta me olemme vielä pimeässä maailmassa. Me näemme ja koemme saatanan voimaa ja vaikutusta kaikkialla. miten on nyt meidän, mitkä ovat meidän mahdollisuutemme? Paavali selittää. Seurakunta. Siis Kristuksen omat, eli seurakunta. On Kristuksen ruumis. Hän käyttää tällaista vertauskuvaa. Ja me hyvin tiedämme, että ruumiissa on eri osia. Kuulemme nyt, mitä Paavali tästä seurakuntaruumiista, Kristuksen uskovien yhteydestä sanoo. Efesolaiskirjeen 1. luku jakeessa 22 ja 3.
Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.
Niin, mitä siis seurakunta on? Seurakunta on siis uskovien yhteys. Ja apostoli Paavali Efesolaiskirjassa sanoo, että se on Kristuksen mikä? Ruumis. No on eräs toinen Paavalin sana, hyvin samantyyppinen. Kolossalaiskirjeen 1. luku, jae 18.
Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseensa teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
Ja sitten on vielä kolossalaiskirjeessä. 1. luku, jae 18.
Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousteitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
Siis mitä on Jeesus Kristus? Hän on pää. Kuvataksemme tätä, katsomme havaintoesimerkkinä, mitä tämä Paavalin sana todellisuudessa tarkoittaa. Tässä on nyt meillä kaveri, joka on vajonnut veden pinnan alle. Hän on niin kriittisessä tilanteessa, että 3-4 minuutin kuluttua hän on mennyttä miestä, ellei tilanne muutu. Hän hukkuu, jos hän pysyy tässä tilanteessa. Mutta kun tapahtuu se, että hänen päänsä pulpahtaa veden pinnan yläpuolelle, ei kukaan hätäile hänen vuokseen. Kaikki on okei. Vaikka koko hänen ruumiinsa on veden pinnan alla. Miksi ei kukaan pelästy ja hätäile? Siitä syystä, että hänen päänsä on veden pinnan yläpuolella. Ja hän on turvattu. Tätä apostoli Paavali tarkoittaa. Sanoessaan me seurakunta, hänen Kristukseen uskovat olemme Kristuksen ruumis. Ja vaikka me olemme maailmassa, joka on täynnä pahuutta ja saatanan valtaa, lukemattomissa muodoissa, me voimme iloita. Voimme olla onnellisia. Voimme puhua pelastuksestamme ja pelastusvarmuudesta jopa. Mistä syystä? Koska tämä seurakunta ruumiin pää, Jeesus Kristus, on Isän oikealla puolella jo taivaassa. Ja sana kertoo, että hän aikanaan tulee ja noutaa sitten omansa täältä pois myöskin sinne, missä hän on edeltä juoksijana meille sijaa valmistamassa. Tästä syystä voimme Jeesukseen uskovina olla tässä pimeässä, ahdistavassa synnin maailmassa jopa onnellisia ja iloisia tietäessämme, että kunhan vain päivä koittaa, jonka Jumala omissa suunnitelmissaan on säätänyt, on päämme Jeesus Kristus lupauksensa mukaan tuleva takaisin ja ottava meidät myöskin sinne, missä hänkin on. Ja silloin voimme todella laulaa, niin kuin eräässä laulussa se sana sanotaan, ilmaistaan, vapaana on synnistä ja maasta joukko tää vaeltaa. Jeesuksen nimessä. Amen.